Komið sæl, ég vil bjóða alla velkomna á 163. fund Sveitarstjórnar Dalabyggðar, fundurinn að venju haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Áður við göngum til formlegrar dagskrár þá vil ég leggja til að Magnína Kristjánsdóttir riti fundagerð. Ég einhver sem gerir athugasemd við það. Það samþykkt samhljóða. Ég legg síðan til að við tökum á dagskrá fundagerð til kynningar. Það mál númer 1806005F og 1806033 og 1807004. Þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Það samþykkt í einu hljóði. Eins vil ég að leggja til að mál númer 1806-03 ráðning sveitarstjóra sé mál til kynningar en ekki afgreiðslu á þessu fundi samkvæmt auglýstri dagskrá. Nú eru að skrifast á mig að ég hakaði vitlust atriði í fundarboðinu þegar ég setti fundarboðið inn. Er einhver sem gerir athugasemdir við það, en þeir sem samþykkja því gefið merki og skoðast það samþykkt. Fyrsta mál á dagskrá. Það sala eigna, Laugar í Seljastal, mál númer 160-90-21. Á 160. fundi sveitarstjórna þann 17. apríl ákvað sveitarstjórna slíta viðræðum við Arnarlón EHF þar sem á gögnum sem fyrir fundinu lágum átti greina veðskuldabréf fyrir lokagreiðslu Arnarlóns væri tryggt með þriðja veðrétti en ekki fyrsta öðrum veðrétti eins og sveitarstjórn hefur krafist frá uppræðum viðræðina milli aðila í desember 2017. Arnarlón EHF mótmælti þessar afgreiðslu þann 20. apríl síðastliðin þar sem tilboðsgjafi hefði fallið frá öllu fyrirvörum innan þess frest sem samþykktur hafði verið. Þann 13. maí leggur Arnarlón EHF fram tillögu að lausn til þess að klára viðskiptin milli Arnarlóns EHF og Dalabyggðar Laugar í Seljastal og Seljastalstungu. Tillaga Arnarlóns felur í sér að kaupir fasteigna Laugum ásamt lóðaréttindum, jörðinni Laugum, stelmingshluti í jörðinni ásamt sumarhúsalóðum og skólalóðin ásamt jarðhitaréttindum og hitaveitu séu 405 miljónir króna. Við undirrituð kaupsamnings eru greiddar 205 miljónir með reiðufé og útgreiðslu láns Byggðastofnunar fyrsta veðrétti. Eftirstöðar 200 miljónir verða annars vegar greiddar í lok árs 2019, krónur 50 miljónir og með veðskuldabréfi að upp að 150 miljónir og öðrum veðrétti með gjalddaga í lok árs 2022. Eins er farið fram á kauprétt á hluta af jörðinni Seljastalstungu til lok árs 2028 fyrir 55 miljónir. Kaupréttarinn felur í sér að Dalabyggð gerir landskipti á jörðinni fyrir neðan tungumála og hið selda land er neðri hluti Seljastalstungu 370 hektarar stærð. Á 161. fundi sveitarstjórnar 24. maí síðastliðin taldi sveitarstjórn til og Arnarlóns EHF frá 13. maí síðastliðinum með viðbótum frá 18. maí ágætla til þess fallna að ljúka sölunni og þar með renna stoðum undir uppbyggingu íþróttamannvirkja við Auðarskóla eins og stefnt hefur verið að. Í ljósi umræði í samfélaginu og samfélagsmiðlum og nýfengnum undirskriftum var afgreiðslu málsins vísað til nýrrar sveitarstjórnar. Á 160. öðrum fundi sveitarstjórnar 14. júní síðastliðin var afgreiðslu málsins frestað til næsta fundar. Ég rakið aðdraganda þessa máls og nú orðið laust um þetta mál. Einhvers vill kveða sér hljós. Einar Jón. Oddviti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, ágætu gestir. Eins og flestir vita þá hef ég nú verið talsmaður þess að eigi að reyna að klára þetta mál og nýta þessa fjármunir sem að muni verða til góðra verka. Ég sammála því sem að síðasta sveitarstjórn setti fram að þetta væri mjög álitlegt tilboð sem við hefðum á borðinu og mér fannst það í rauninu bara að skána eftir fund okkar í gær með tilboðshafa og finnst í rauninu ekki alveg skipta máli hvað var ákveðið 17. apríl eða 13. maí lengur. Við erum með ákveðna hluti á borðinu núna og hérna, eins og ég segi, mér finnst það álitlegt og tilboðshafi er búinn að lýsa því yfir að hann sé til umræðu ýmsa þætti í þessu og ég náttúrulega bara skora á fólk að hérna að vega þetta og meta. Ég held að áhættan á því að ganga frá þessu núna og byrja ferlið upp og nýtt Við vitum þá ekkert hvað við höfum í hendi. Við getum þess vegna haft ekkert í hendi ókomin ár. Það kannski ágætt að upplýsist að það stendur til boða núna að afsal verði ekki gefið út fyrir en að loka greiðsla hefur verið greitt. Og mér finnst það skipta gríðarlega miklu máli og allt tala einhvers konar seljendalán eða eitthvað svo leis. Mér finnst það vera nánast komið úr sögunni með þessu. Áhættan mjög lítil en auðvitað verður alltaf einhver áhætta í öllum þessum viðskiptum. Það breytir engu þó við auglýsum upp og nýtt og það komi einhver annar þó hann staðgreði þetta og komi hérna bara með feitan tjekka. Það verður alltaf einhver áhætta í öllum þessum viðskiptum. Ég meta hins vegar þannig núna að áhættan sé rosalega mikil, sérstaklega bara hvernig markaðurinn er. Það að byrja eitthvað svona niðursveifla í þessum geira. Við sjáum það bara í fréttum í gær að það var verið að selja risastórt, stöndugt hótel á Suðurlandi á besta stað sem var búið að sölu í 2-3 ár. Eins og ég segi, ég skora á fólk að hérna að hugsa sér vel og sem einhvers konar málamiðlun þá held ég að gæti verið mjög físilegu kostur að fresta þessum eitt fundi í viðbót. Ég held að við kannski ekki unnist nægum mikil tími hjá sumum eftir en hann fundi í gær þó var ekki nema bara að kanna baklandið betur í þessu samfélagi það gríðaleg ólga allavega var það fyrir kostningar út af þessu ég held bara þetta atriði með afsalið og ef þetta fer hérna út í samfélagið ég held að þetta geti skipt mjög marga sem voru efins út af þessari lokagreiðslu eða seljendaláni að þetta geti haft bara töluvert atriði varandi skoðun fólks á því Takk fyrir
Hvað þið vilja? Takk að til máls Skúli
Oddviti, sveitarstjórnarmenn og góða gestir. Eftir fund í gær með Arnarlónsmönnum og fasteignasalanum, þar sem við vorum upplýstum ýmis mál, varðandi þessa sölu og allt það, og Pálmi vinur minn sagði nú að því ég hef nú frekar verið á móti þessari sölu, eða allavega ekki væri nekkert forgangsmál hjá mér, þá sagði Pálmi það nú alltaf vegt að snúa Skúla, það ekkert mál, þannig að Ég lagði stundi felt í nótt, var lítið svefn, en ég komst alveg að sömu niðurstöðu. Það ekki forgangsmál hjá mér að selja lauga og ég stend enn við það. Og ég túlkaði þetta þannig frá því sem að síðasta sveitarstjórn sendi til okkar og að vísaði til nýrara sveitarstjórnar að við þyrftum að afgreiða mál sem var tekið fyrir 17. apríl og tilbúð frá 21. desember og mér finnst við verið að afgreiða það mál og klára það annarkvort samþykki við bara að ganga því tilbúði eða við bara að höfna því og ég ætla að leiða mér að leggja hér fram tillögu sem við tökum til afgreiðslu Hún svo hljóðandi eftir nóttina hjá mér. Sveitarstjórn telur til og Arnarlóns ef vera nýtt tilboð í eignirnar á laugum og salistrandtungu en síðasta sveitarstjórn sleit viðraðum fyrra tilboð á fundi 17. apríl síðastliðin. Í ljósi undirskriftalista sem afhendir voru sveitarstjórn 24. maí síðastliðin þar sem 213 íbúar sveitarfélagsins mótmæltu því að Dalabyggð veitti seljandalán hafnar sveitarstjórn tillögu Arnarlóns EHF. Þetta ætla ég að leggja fram til afgreiðslu. Takk fyrir.
Biðja Skúla að setja tillöguna skriflega til fundarritara. Fleiri sem vilja taka til máls að ræða þessa tillögu.
Tillöguna
Skúla. Já, eða vilt þú leggja fram tillögu, Varðandri?
Oddviti.
Herri, ég legg til að við vísum tillögu Skúla frá.
Komið fram frá sem að tillaga, sem þá taka til atkvæða umræðu laust. Þeir sem eru samþykkir því að vísa tillögu Skúla frá, gefa atkvæði. Þeir sem eru á móti. Frásunatillagan er felld með 5 atkvæðum gegn 2. Þá höfum við að taka til afgreiðslu tillögu Skúla. Ég má hann að lesa hann upp aftur. Tillagan er svo hljóðandi. Sveitarstjórn telur tillögu Arnarlóns IHF er að nýtt tilboði eignir að Laugum og Seljalandstungu en síðasta sveitarstjórn leit viðræðum fyrra tilboð á fundi 17. apríl síðastliðin. Í ljósi undirskrifta sem afhendar voru sveitarstjórn 24. maí síðastliðin þar sem 213 íbúar sveitarfélagsins mótmæla því að Dalabyggð veiti Seljalandslán hafnar sveitarstjórn tillögu Arnarlóns IHF. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefi merki. Þeir sem eru á móti. Tillagan er samþykkt með 5 atkvæðum gegn 2. Þá næsta mál á dagskrá.
Hérna, oddviti, ágætu félagar. Ég get nú ekki orða bundist. Ég er bara alveg sár yfir þessu. En ég sérst með að stutta bókun hérna, sérst í nafni mín svo Pálma. Við undirritaðir við lýsum eindrægni andstöðu og miklum vonbrigðum með ákvörðun meirihluta sveitarstjórnar Dalabyggðar að slíta viðræðum við Arnarlón um sölulögum og hluta Seljalandstungu. Með þessari ákvörðun verið að taka gríðarlega áhættu með mikil verðmæti sem geta mótað framtíðar möguleika Dalabyggðar ókomin ár.
Þá með bókurinn meðtekinn og þú sendir hana til mínu. Þá mál númer 2 á dagskrá. Það fyrirspurnir leigulóð, mál 1804036. Á 204. fundi byggðaráðs voru lögð fram drög að leigusamningi við Datafarm EHF varðandi lóðina yfirvelli 4 með fyrirvarum staðfestingu sveitarstjórnar. Aðeins reyfa málið hérna að tillagan stóttvita var heimilega að undirrita samningin við leigusamningu Dataform vegna gagnavers á lóðin yfirvöllum. Svo undirritun hefur ekki farið fram og samkvæmt nýjustu upplýsingum frá þarna forsvarsmönnum fyrirtækisins þá stendur ennþá á að þeir hafi samþykki frá öllum aðalum varðandi gagnaverið. En orðið er laust varðandi þessa tillögu, er einhvers vill hvað þessa hljóðs. Þá hef ég hér tillögu varðandi þetta mál að sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi drög að leigusamningi og veitir oddvita heimild til að undirrita samningi. Þeir sem eru samþykkir þessu máli gefi merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá mál númer 3 á dagskrá. Það er stofngjald ljósleiðara að Breiðabólstaði Sökkólsdal, mál númer 1806016. Með bréfi til sveitarstjórnar þann 7. júní síðastliðin frá Jóni Hjartarsinni fyrir hönd Jónsmessunar EHF er gerð athugasemd við stofnkostnað Dalaveitna EHF við lagningu ljósleiðara Breiðabólstaði Sökkólsdal. Orðið er laust varðandi þetta mál. Enginn sem vill kveða sér ljós. Ég vil leggja til hér eftirfarandi bókun varðandi stofngjald ljósleiðara Breiðabólstað. Lagning ljósleiðar í Dalabyggð er partur af verkefninu Ísland ljóstengt. Dalabyggð stofnaði félagi Dalaveitur EHF til að sjá framkvæmdina. Reglurnar sem farið eftir eru settar af fjarskiptasjóði. Staðir sem greiða stofngjaldið 310 krónur eru samkvæmt skilgreiningu fjarskiptasjóðs. A. Þar er heimili þar sem íbúi er skráður með lögheimili og er þar með heilsársbúsetu. Miða á við lögheimili eins og þau eru skráð 1. desember 2016. B. Þar er fyrirtæki með heilsársstarfsemi í viðkomandi húsi eða íbúð. Hvorugt þessara skilyrði gildir Breiðabólstað í Sökkvólsdal. Á Breiðabólstað hefur engin íbúi skráð lögheimili og þar ekki fyrirtæki með heilsársstarfsemi en Jónsmessan EHF með skráð lögheimili í Reykjavík. Þeir sem eru samþykkir þessari bókun gefi merki. Bókunin samþykkt í einu hljóði. Næst á dagskrá mál númer 4 íbúakosningu undirskriftalista og kosningar. Ég ætla að víkja fundi undir þessu máli og biður Ragnheiði Pálsdóttur varaoddvitum að taka við stjórn fundarins.
Íbúakosning undirskriftalisti kosningar 1806-007. Á 160. öðrum fundi sveitarstjórnar var til kynningar fyrirspurt síðustu sveitarstjórnar vegna íbúakosningar, undirskriftalista og kosningakæru. Með bréfi dagsett 14. júní síðastliðin frá sýslumannum á Vesturlandi vísa frá það sem hún kemur of seint fram. En samkvæmt fyrstu málsgrein 93. greina laga kosningar til sveitarstjórna skal sá sem vill kæra sveitarstjórnarkosningar afhenda kæru sína hlutaðandi sýslumanni innan 7 daga frá því að líst var úrslitum kosninga. Samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytið ætlar að taka til skoðunar fyrir hluta framkvæmd undirskriftasöfnunar. Oddviti sendi fyrirspurn til samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytis annan júlí síðastliðin og spurðist fyrir hvort ráðuneytið hefði skoðað málið. Í svari frá ráðuneytinu 3. júlí síðastliðin kemur fram að ráðuneyti geti ekki gefið álit á málinu á þessu stigi og sveitarstjórn þurfi að taka afstöðu til framkominnar óskar íbúakosningu. Og þá hlýtur spurningin að vera, eru við þeir sem eru samþykkir því að það verði gerð íbúakosning rétt upp hend? Ha? Jú, fyrirgjöðu. Jú.
Já, það íbúakosning. Ég get ekki séð að það þurfa að fara fram íbúakosningum að við séum að fara að fara að samþykja seljandalón af því að nú búið að samþykja slíta viðræðum við Arnarlón og þá varla þörf á að fara í íbúakosningu seljandalán sem aldrei verður. Allavega ekki núna. Það mín skoðun.
Fleiri sem velja?
Oddviti. Hvort kemur undan hænan eða eggið? Ég hérna... Núna allt ég ná ekki að fara íbúakosningu, en ef þetta hefði verið á hinvegin, að það hefði verið meiri hluti fyrir því að fara í þetta, þá hefði sjálfst verið pressað á að það hefði farið í þessa íbúakosningu. Sko, ég nýtt þeirra sérstu að vera eini sveitarstjórnarmaðurinn sem var ekki á þessum undirskriftalista. Mér stóð það ekki til boða, rétt eins og fjölmörgum öðrum íbúum hérna. Ég var þeirna þeim sem fannst bara fínt að þetta verið sent í ráðuneytisins til þess að úrskurða eitthvað þetta. Það aftur á móti fjölmargir sett sig í samband við mig eftir þetta mál fór á stað og eftir að ég komst í sveitarstjórn og hafa lýst því yfir að þeir dauð sjá eftir að hafa sett nafnið sitt á þetta. Og ég hef líka talað við fólk eins og ég sagði áðan eftir að það sem kom fram í gær breytingar á þessu afsali. Þeim finnst að þetta hafi verið allt, þetta liggi allt öðru sér fyrir það í dag. Nú, þar sem að þessi liður snýr líka ekki bara undirskriftunum, heldur líka kosningunum, þá alveg pottétt mál, eða mér finnst það allavega borðleggjandi, að allt þetta undirskriftamál og framkvæmdin á því, þarna á þessum síðustu dögum fyrir kosningarnar, hafði gríðarlega mikil áhrif á persónukjörið hérna. Og ef ég segja hlutina bara alveg hreint og beint, þá var í raun og veru unnið skipulega gegn persónukjörinu, inn í persónukjörinu og bara til þess að ítreka og þegar ég segi sumir og ég ítreka sumir þeir urðu sér í raun og veru til skammar með því hvernig þeir unnu þess að vinnu við að safna undirskriftum þeir bara eiga það við sig Ég er búin að búa hérna í 16 ár. Fyrst þegar ég kom hérna, þá var svolítið mikið þetta sveitin þetta, búðatalur hitt. Og það var eiginlega hálfpartinn hleyjað að mér þegar ég fór að tala með það þegar ég kom hérna að þyrfti nú að fara að byggja íþróttahús í Búðardal. En fyrir svona 10 árum þá fór þetta daga, þú heyrði maður þetta valla, eitthvað sveitin þetta og bara talaði Dalabyggð, bara sveitafélagið. En svo fór þetta aftur á flot hérna, síðasta mánuðin fyrir kosningar. Og ég búin að heyra í fólki, fullorðnu fólki hérna, sem nú búin að upplifa alls konar skít og drullu og kast hérna í alls konar kosningum þegar voru listar hérna árum áður. Það hefur aldrei upplifað annað eins drullumall eins og var hérna í aðdraganda þessara kosninga. Sko, eins og ég sagði á hann, ég leiði mér að fullir það að það var unni gegn persónukjörinu. Ég held að það sé mikill meiri hlut íbúa hérna sem var mjög hrifin að því að það væri persónukjör hérna. Niðurstöður úrslitin og kosningunum, náttúrulega að sýna það, ein augljós staðrönd ætti að vera svo að allir nema ég við þetta borð skrifaði þess að undirskriftalista. Þeir komist allir í sveitarstjórn. Við, sko, að einhverju leiti fáum við reynum að fá sem breiðasta mynd í persónukjöri inn í svona sveitarstjórn. Ég fagnaði þess að fá ólíkt fólk inn í þetta. En það, þetta er svolítið núna sveitin á móti þéttbýlinu. Því miður þá er það svoleiðis og það er búið að, og það var strax slegið í ákveðin slag hérna á fyrsta fundi. Það er bara þannig. Þegar allir kjörselar eru eins, þegar að kosið eru í byggðaráð, þá er greinlega búið að móta sér einhver ákveðna sýn og stefnu. Því miður. Ég fekk ekki tækifæri til þess að skrifa hún að lista. Þeir sem að söfnu á listan, þeir komu allavega ekki til mín og ég er nokkuð vissum að þeir bara reyndi ekki eins og að fá mig til að skrifa, þeir reyndi ekki að koma heim til mín. Kannski út af því að ég er svo svarsýnn á að það takist að selja þetta. Að byrja upp á nýtt, það sé svo mikil áhætta. Það er svona, sko, þá var mér að fara að hugna þetta vald sem að við höfum þó að geta sett mál í íbúðakostningu. Kannski á þá bara gera nákvæmlega eins og þessi undirskriftalisti sagði. Setja tilboð Arnarlóns frá 13. maí í íbúðakostningu. Af því að hausinn á undirskriftalistanum var tvíþættur. Það var annars vegar tillaga Arnarlóns og hins vegar þetta blessaða seljendalán. Þetta er orðið ágætt í bíli. Takk.
Eru fleiri sem vilja tjá sig?
Mér langar bara aðeins varðandi þessa undirskriftasöfnun og allt það. Það var nú bara komið til mín, bara eins og ábyggilega margra annar og að búið að skrifa á listan. Ég gerði það og ég vil hérna forbeða með það að ég taka á mig að ég sé einhverju skítkasti eða vinna sérstaklega fyrir sveitirnar. Ég held að hérna það sem að ég hef lagt til og þetta litla sem ég hef kannski rætt á þessum lokuðu fundum okkar að það sé kannski aðalega varðandi þéttbýlið Búðardal, ef við viljum horfa á þetta svoleiðis. Ég hef ekki komið með neina tillögum að fara að gera eitthvað út í sveit. Svo við skulum bara halda því til haga. Og ég held að ég hef ekki verið í neinu skítaplotti neinstaðar. Það þekki mig svo voðalega fáir. Ég er bara einn af þessum nýliðum hérna í sveitinni. Og ég ætla að vinna bæði fyrir þéttbýlið og dreifbýlið. Öllu sem ég get. Og ég varðandi hérna þessa tillögu hérna með íbúðakostninguna, þá horfi ég á þannig að það sé bara verið að kjósum seljendalán og ekkert annað.
Fleiri sem vilja?
Óttu þið, herðu, bara til að leiðra það þegar ég var að tala á þann, þá var ég nú ekki að beina orðum mínum til þeirra sem voru kjörnir hérna í sveitastjórn. Ég var að tala þá sem hefðu verið að safna á hennan undirskriftalista. Ég held að þessar kostningar sem fóru fram núna hafi því miður farið á bara eitt mál sem yfirtók þær. Það var þetta blessaða mál sölu lauga sem er núna búið að vísa aftur á byrjunarreitt og ég sagði þessum félögum mínum hérna við borðið að ég verð fyrstur til að fagna því ef það kemur nýtt tilboð í þetta þegar ferlið fer aftur á stað. Ég verð fyrstur til að fagna ef það tekst að selja þetta. En mér finnst áhættan mjög mikil og ég held í alvörunni að það sé engin innistæða fyrir því lengur hérna út í samfélaginu að fólk sé á móti þessu eins og staðan í dag, eins og það sem á borðin í dag. En nú ég kannski komin aðeins út fyrir efnið. Ég ætla bara að leggja til að við setjum þetta í íbúðakostnum. Það mín til að.
Vilja að fleiri taka til máls? Þá legg ég til að við bara greiðum atkvæði það hvort við eigum að setja þetta í íbúðakostningu. Þeir sem að samþykja íbúðakostningu réttu pönd. Þú sást mjög örgulega líka, var það ekki? Já, þeir sem að er á móti því að þetta sé sett í íbúðakostningu. Eitt situr hjá. Og þá bara mega þau koma Þuríður og Eyjólfur.
Næsta dagskrá, mál nr. 5, hljóð og myndu upptökur og sveitarstjórnarfundur. Með tölvupósti 4. júlí síðastliðin óskar Einar Jón Geirsson eftir því að byggðarráð verði falið að kanna útfærslur og kostnað að taka sveitarstjórnarfundu upp í hljóð og mynd. Einnig skulu skoðaðar útfærslur og kostnað að senda sveitarstjórnarfundu út í beinni útsendingu og heima síðu sveitarfélagsins. Orðið er laust þessa tillögu. Svo vill hveða sér hljóðs. Skúli.
Kannski aðeins bara, ég bara vil þakka Einari fyrir þessa tillögu. Þetta er bara flott að taka þetta og skoða þetta. En hérna, ég veit líka að við þurfum að skoða allt í kringum þetta, persónuverndarlög og fleira. Þannig að svo við höfum það bara á hreinu, ekki bara kostnaðinn. Og það sem ég formað að bera, þá skal ég leggja mig allan fram og fljótt og vel til þess að klára það.
Leirið sem vilja taka til náls. Þá er hér tillaga sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að beina því til byggðaráðs að kanna útfærslur og kostnaði að taka sveitarstjórnarfundi upp í hljóð og mynd. Einnig skal skoða útfærslur og kostnaði að senda sveitarstjórnarfundi en út í beinni útsendingu og heimasíðu sveitarfélagsins. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefi merki. Nú samþykkti einu hljóði. Þá mál nr. 6 á dagskrá Íbúaþing 2018. Með tölvupósti 4. júlí síðastliðin óskar Einar Jón Geirsson eftir því að halda íbúaþing haustið 2018 og atvinnumálanefnd verið falið að koma með tillögur að fyrirkomulagi þingsins. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn sem kveður sér hljóðs. Þá er hér tillaga sveitarstjórn samþykkir að halda íbúaþing haustið 2018 og felur atvinnumálanefnd að koma með tillögur að fyrirkomulagi þingsins. Þá er mál nr. 7 á dagskrá skógræktar áform í Ólafsdal. Frá 83. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar, umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til að við sveitarstjórn að ákvörðunum málið verði frestað þar til móti hefur stefna hjá sveitarfélaginu, varðandi notkun og landi tengt landbúnaði samfara nýju aðarskipulagi. Áformin samræmast illa tíðaranda Ólafsdal sem bændaskóla. Einhverju sem vilja ræða þetta mál? Svo er ekki. Þá hér tillaga. Sveitarstjórn samþykkir að fresta afgreiðslu málsins þar til mótuð hefur stefna varðandi notkun á landi tengt landbúnaði samfara nýju aðalskipulagi. Þess vegna samþykkir þessari tillögu gefið merki. Hún samþykkt í einu hljóði. Og mál númer 8 á dagskrá, það Öldungaráð, mál númer 1806-023. Þann 1. október næstkomandi taka gildi ný og breytt lög félagsþjónustu sveitarfélaga. Með nýmæla í lögunum að Öldungaráð taka við því hlutverki sem þjónustuhópur aldraðra hefur fram til þess að vera falið að sinna. Í tölvupósti frá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga 19. júní síðastliðin þar sem breytingarnar eru kynntar er mælst til þess að Öldungaráð séu talin upp meðal annarra nefnda, ráða og stjórna sem sveitarstjórn kýs fulltrúa í við innleiðingu breyttra laga. Þess má geta frá haustmánuðum 2015 hefur Öldungaráð verið starfrækt sameiginlega í Dalabyggð og Reykhólahrepp. Einhver sem vill ræða þetta mál. Svo ekki, þá ber ég hér upp tillögu. Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að næstu endurskoðun samþykta þess verði Öldungaráði bætt við upptalningu í nefndir og ráð samkvæmt B-hluta. Öldungaráð verði skipað með sama hættu og það hefur verið frá árinu 2015. Eins verði þjónustuhópur aldraðra felldur út úr samþykktum Dalabyggðar. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefa merki. Samþykkt í einu hljóði. Mál númer 9, staða skipulags í sveitarfélaginum, 1806-022. Frá 83. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar, þann 5. júli, umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að hafin verði vinnað nýju aðalskipulagi á haustu. Og svo ætli ég að vitna hér í skipulagslög, númer 123 frá árinu 2010, þar segir í 35. grein, Þegar að loknum sveitarstjórnarkosningum metur sveitarstjórn hvort ástæði sér til að endurskoða aðalskipulagið. Skal svo ákvörðun meðal annars taka mið af því hvort landskipulagsstefna kalla á endurskoðun aðalskipulagsins. Málsmeðferð og endurskoðari áætlun fer sem gerð nýs aðalskipulags sé að ræða. Ef niðurstaða sveitarstjórnar eru aðalskipulagið þarfnist ekki endurskoðunar, heldur það gildi sín. Eru einhverjir sem vilja ræða þetta mál? Hver sér engin hljóðs. Þá hér tillaga, sveitarstjórn samþykir að hefja vinnu við nýtt aðalskipulag Dalabyggðar. Þeir sem eru samþykir því gefur merki. Nú samþykir með öllum greiddum atkvæðum. Svo önnur tillaga, sveitarstjórn felur oddvita kanna kostnað við vinnu aðalskipulags hjá ráðgjafarfyrirtækjum. Þeir sem eru samþykir þessara tillögum gefur merki. Hún einnig samþykir með öllum greiddum atkvæðum. Þá mál nr. 10, kosningi nefndir samkvæmt A-hluta 48. greinar samþykkt að Dalabyggðar. Á 160. öðrum fundi sveitastjórnar var skipun í fjallskilanefndir sveitafélagsins frestað. Á sameiginlegum fundi fjáreigenda í fjallskiladeild Haukadals og fjallskiladeild Suðurdala 9. júlí síðastliðin í Árbliki var samþykkt að sameina þessar tvær deildir í eina fjallskiladeild. Á fundin voru boðaðir 30 fjáreigendur á svæðinu og fundin mættu 15 aðilar sem samþykktu sameiningu. Ég legg til að stjórn fjallskiladeildar Suðurdala verði skipuð 5 mönnum en stjórnir annarra fjallskiladeilda skipaðar 3 mönnum. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefi merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá ætla ég að lesa hér upp tillögu að skipan fjallskiladeilda í fjallskilanefndir Dalabyggðar fyrir árin 2018-2022. Fjallskilanefnd Skógarstrandar, aðalmenn Guðmundur Flosi Guðmundsson, Jóel H. Jónasson og Sigurður Hreiðarsson, varamenn Sigurður Huld Skúladóttir. Fjallskilanefnd Suðurdala, aðalmenn Guðrún Ester Jónsdóttir, Finnbogi Harðarsson, María Hrönn Kristjánsdóttir, Guðbrandur Þorkilsson og Svavar Magnús Jóhansson. Varamenn Hjalti Vésteinsson og Guðrún Þóra Ingþórsdóttir. Fjallskilanefnd Laxárdals, aðalmenn Harald Óskar Haraldsson, Fanney Þóra Gísladóttir og Jónína Kristín Magnúsdóttir. Varamenn Þórey Björk Þórisdóttir, Svanborg Einarsdóttir og Bjarni Hermannsson. Fjallskilanefnd Hvammsveitar, aðalmenn Anna Berglind Halldórsdóttir, Halldór Gunnarsson og Jón Egill Jóhannsson. Varamenn Guðbjörn Guðmundsson, Hjalti Freyr Kristjánsson og Guðbjörn Lóa Þorgeirsdóttir. Fjallskilanefnd Fellstrandar, aðalmenn Friðjón Guðmundsson, Rúnar Jónasson og Sigurður Björgvin Hansson. Varamenn Sigrún Birna Halldórsdóttir og Sveinn Gersson. Fjallskilanefnd Skarðstrandar, aðalmenn Guðmundur K. Gíslason, Ólafur Eggertsson og Þórður Baldursson. Varamenn Hermann Karlsson og Lára Hansdóttir. Fjallskilanefnd Sörbæjar, aðalmenn Ingveldur Guðmundsdóttir, Jón Ingi Ólafsson og Þröstur Harðarsson. Varamenn Þórun Elva Þórðardóttir, Þórarinn B. Þórarinsson og Svanhvít Gísladóttir. Það að bera hér bara upp tillögum að samþykja allar þessar fjallskilanefndir í einni atkvæðagreiðslu. Er einhver sem er á móti því? Svo er ekki. Er einhver sem vill ræða þessar tilnefningar í fjallskilanefndir? Skúli?
Bara svona því að það eru tengsl hjá mér varðandi eina nefndina. Þá ætla ég að sitja hjá við afgreiðsluna.
Þeir sem eru samþykkir þessum tilnefningum fjallskilanefndir gefi merki. Tillagan er samþykkt með 6 atkvæðum og 1 situr hjá. Þá er mál númer 11. Kosningi stjórnar og samstarfsnefndir samkvæmt B-hluta. 48. greinar samþykktar Dalabyggðar. Á 160. árum fundi sveitarstjórnar var frestað skipun í nokkra stjórnar og samstarfsnefndir samkvæmt B-hluta. Ég ætla að taka hér fyrst barnaverndarnefnd Borgarfjarðar og Dala. Ég ber hérna upp tillögu á 160. árum fundi sveitarstjórnar voru gerð mistök við skipun í barnaverndarnefnd. Félagsmálanefnd á að skipa fulltrúa í barnaverndarnefnd úr sínum röðum og fyrir skipun því dreginn til baka. Einhver vill ræða þessa tillögu? Svo er ekki. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefi merki. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Síðan er hér þá næst varðandi samtök sveitafélaga á Vesturlandi. Á 162. fundi sveitarstjórnar var Eyjólfur Yngvi Bjarnason, skipaður stjórn SSVAF og fulltrú aðalfund SSVAF. Við eigum hins vegar að Dalabyggð á að tilnefna 2 fulltrú aðalfund SSVAF samkvæmt lögum samtaka sveitafélaga á Vesturlandi. Fulltrúar hér er tillaga að sem sagt, hver skipun fulltrúar Dalabyggðar á aðalfundi SSVAF verði Eyjólfur Yngvi Bjarnason og Skúli Hreinn Guðbjörnsson. Til vara Ragnheiður Pálsdóttir og Einar Jón Geirsson. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefi merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá því að hér að bera upp að lesa upp tillögu að skipun annarra nefnda sem var frestað á síðasta fundi. Það er almannavarnar nefnd, það er tillaga að aðalmaður verði þá sveitarstjóri sem verður ráðinn og varamaður Eyjólfur Yngvi Bjarnason. Í heilbrigðisnefnd fulltrú aðalfund aðalmaður Skúli Hreinn Guðbjörnsson og varamaður Eyjólfur Yngvi Bjarnason. Þjónustuhópur aldraðara, hann verður ekki skipaður enda gildir reglur öldungaráð Dalabyggðar og Reykhólahrepp sem hefur svipað hlutverk. En til að skipun í öldungaráð það er aðalmenn Ragnheiður Pálsdóttir og Sigríður Huld Skúladóttir. Varamenn Einar Jón Geirsson og Þuríður Sigurðardóttir. Þegar er tillaga að skipun fulltrúa á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Aðalmaður Þuríður Jóni Sigurðardóttir og varamaður Pálmi Jóhannsson. Fulltrúaráð eignarhaldsfélags Grunnabótafélags Íslands. Aðalmaður það verður þá sveitarstjóri sem verður ráðinn og varamaður Eyjólfur Yngvi Bjarnason. Samráðsvettvangur Vesturlands, það er að tilnefningi stjórn að það verður sveitarstjóri sem verður ráðinn. Hver sem vilja ræða þessar tillögur. Svo er ekki. Berði hér undir atkvæði tillögu að skipun í þessar stjórnir og samstarfsráð samkvæmt B-hluta. Þeir sem eru samþykkir því gefi merki. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er mál númer 12 á dagskrá. Það er á byggðarráð Dalabyggðar, fundur númer 204. Á 204. fundi byggðarráðs var lagt fram minnisblað um stöðu framkvæmdi sveitarfélaga og tillaga um ráðstöðum fjármuna á styrkveðasjóði. Eins voru samþykktar 2 umsóknir um stuðning vegna náms í leikskóla kennarafræðum samanber reglur Dalabyggðar frá 2014. Samningur við Datafarm EHF var til umfjöllunar og hefur verið samþykktur fyrir á þessum fundi og auk þess nokkur mál til umsagnar byggðarráðs. Hverju sem vilja ræða þennan fund byggðarráðs? Einar Jón.
Oddviti, ég ætla að fá að ræða sjöunda mál í fundagerðinni, þannig að þetta skemmta, útgáfa á skemmtanaleyfi vegna balsin sem hérna til tóta. Ég held að þetta flestum að vera ljóst að það algjör tímaskekkja að sveitarfélagi standi fyrir skemmtunum þar sem bókstaflega dansa á línunni við landslög. Dansleikir þar sem 16 ára aldurstakmark eru nánast liðnir undir lok. Viljum við í alvöru vera eitt af þessum fáu sveitarfélögum sem enn leyfa þessar samkomur eða það sem kannski enn alvarlegra að við sem sveitarfélag hreinlega stöndum fyrir slíkum samkomum eins og raunin með þetta ball. Og bara til að minna fólk á að lögin okkar eru þannig að eða kemur upp vandamál á þessari skemmtun með 16 og 17 ára þá verða þetta barnavendamál. Ég veit að við gerum ekkert varðandi þetta ball sem hindaðin. Ég því með tillögu undir þessum lið sem gæti komið þessu máli í farveg og hún sérst svona með leyfi oddvita. Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að fela félagsmálanefnd að koma með tillögur að reglum aldurstakmark að dansleikjum og skemmtunum í húsnæði sveitarfélagsins.
Þú með tillöguna skriflega?
Já.
Einhverjir sem vilja að ræða þessa tillögu? Svo ekki, þá berjum þessa tillögu upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefur merki. Hún samþykkt í einu hljóði. Síðan berjum hér leggja til að fundagerð byggðarráðs verði samþykkt. Þeir sem eru samþykkir fundagerð byggðarráðs gefur merki. Hún samþykkt í einu hljóði. Þá er mál númer 13, það 83. fundur umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar. Fyrr á fundinum þá höfum við afgreitt tvö mál sem voru til umfjöllunar á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. Það var varðandi stöðu skipulags- og sveitarfélaginu og skógræktar áform í Jólasdal. Önnur mál sem voru til umfjöllunar á fundinum snerust breytingar á aðalskipulagi Dalabyggðar 2004-2016 varðandi auglýsing og deiliskipulagi við Borgarbraut og Gildubrekkur. Eins var umsókn byggingu ferðaþjónustu hús á Björgum og umsókn rekstur ferðaþjónustu í Þurranesi. Eins var til umfjöllunar umsókn Stormorku EHF uppsetningu og þremur möstrum til vindmælinga. Einhverju sem vilja ræða fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar. Hérna já.
Oddviti. Ég ætla þess aðeins að fá að ræða sjöunda málið, það sérst uppsetningin á þessum möstrum. Og með leyfi oddvita ætla ég að fá að lesa smá hérna upp úr fundagerð. Það er útfærslan, það sérst nefndin tekur jákvætt í erindið en kallar eftir betri gögnum, uppdrætti með nákvæmri staðsetningu vegslóða og mastra á svona því að gögn sé á íslensku. Og svo smá hérna á fundagerð þar síðasta fundar, sömu nefndar. 17. maí. Það sérst sama erindi frá Stormorku og þá var það afgreitt þannig nefndin leggur til að afgreiðslu umsóknar þessi möstur verði frestað þangað til skýrslu eflu nýtingu vindorku í sveitarfélaginu liggur fyrir. Þessari afgreiðslu sem er seinni sem ég las upp, þessu var síðan ég raunum snúaði eins og kvolf á loka fundi síðustu sveitarstjórnar þar sem að byggingafulltrúa var falið að klára þetta mál. Ég veit ekki, ég lítum þannig á það núna þetta fyrir tveim mánuðum var óskað eftir eða sem átt að bíða eftir skýrslunni, nú skýrslan komin nú vilja þeir fá meiri tíma ég lítum bara ennþá þannig á, ég svolítið sammálega við erum með fagmann í vinnu hérna sem byggingafulltrú og ég treyst honum fullkomlega til þess að veita þetta leyfi og vinna þetta mál með þessum aðilum þessu fyrirtæki að það þurfi ekki að bíða og bíða sem sett Við erum að reyna að klára þetta og þú veist, því fyrr, við fengum ágætis kynningu á þessu inn í síðustu viku. Því fyrr sem að niðurstöður koma í þessu, því fyrr vitum við eitthvað í þessu máli. Og ég ætla því að gera það tillögu minni að við felum byggingafulltrúa að klára þetta mál og veita þetta leyfi. Hann síðan verður í samvinnu við þá þegar það liggur fyrir einhver nákvæm staðsetning og eitthvað svona. Ég get ekki alveg séð að okkur nefndin þarf að fá þetta áður en að síðan að er byggingafulltrúi sem síðan veitir þetta leyfi. Ef ég skil kerfið hérna rétt þannig. Takk.
Takk að þér.
Í umhverfis og skipulagsnefnd á þeim fundi sem að var þar, þar var Bogi byggingafulltrúinn okkar og það er hann sem kallar eftir þessum gögnum. Hann þarf að afla umsagnar um þessi mál á mörgum stöðum áður en að hann getur græja þau sjálfur en hann getur það ekki ef hann hefur ekki þau gögn sem hann þarf. Þess vegna kallar hann eftir þessum gögnum sem gert í fundagerð. Takk.
Fleiri sem vilja taka til máls? Skúli.
Ég einlega svolítið sammála Einari. Að hérna, á fyrri fundinu sem að þetta var rætt, þá var ég að velta fyrir mér hvort að þetta var ekki legi fyrir þessi útfærsla á þessum möstrum á ensku eða hvað það var og er svo verið að byggðum að fá íslensku núna eða hvort að þau komi bara seinna og akkur, ef þau hafa komið á fyrir fundin akkur var þau ekki beðum að þau kæmi á íslensku til fyrir síðasta fund ég bara skil ekki akkur við að draga þetta svona á, á þessu sko. Bara smá
Einar
Háttviti sko ef að byggingafulltrúi er óska eftir þessum gögnum þá þarf það eiginlega að vera í fundagerðinni að það sé byggingafulltrúin en það kemur þannig út eins og sé nefndin sem er að óska eftir þessu. Ég nú sammála, sko, mér finnst það ekkert að draga þetta, bara því fyrr sem við fáum einhverja niðurstöðu, því betra. Ég hefði mér tillöguna, Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að veita Stormorku EHF stöðuleyfi til að reisa þrjú rannsóknarmöstur á landi Hrunnjastaða. Leyfið veitt til 2 ára, nákvæm kort með staðsetningum vegslóð og staðsetningum mastra þarf að leggja fyrir byggingafulltrúa áður en ráðist í framkvæmdir.
Ég ætla aðeins að taka hérna til málsendur þessa lið. Ég sjálfur átti sæti í einhverju skipulagsnefnd síðasta kjörtæðapil sem að frestaði afgreiðslu málsins vegna útgáfu skýrslu eflu sem að er svo komin út. Og málinu var vísað til þarna byggingafulltrúa af síðustu sveitarstjórn og fundi 24. maí síðastliðinn. Það er Bogi byggingafulltrúi sem að boðar 83. fund umhverfisskipulagsnefndar og það er hann sem setur þetta mál á dagskrá þess fundar. Og óskar eftir umsögn nefndarinnar það, og það er nefndin sem að vinnur þetta síðan áfram. En við tökum þá til þarna afgreiðslu að einhverju sem vilja ræða tillögu skóla
Nei,
Einar, fyrirgeði Skúla
Ég hérna held að sé búið að draga þessa menn svo lengi á svari við því hvort þeir geti fengið að reisa einhver tilraunamastur sem eru ekkert mál að taka niður ef að eitthvað er það er allt afturkræft varðandi þau þannig að ég ætla að stíða tillögunas Einars
Þá tökum við til afgreiðslu tillögu Einars Jóns Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að veita Stormorku EHF stöðuleyfi til að reisa þrjú rannsóknarmöstur á landi Hrunnjastaðar leyfið veitt til 2 ára Nákvæm kort með staðsetningu vegslóð og staðsetningu mastra þarf að leggja fyrir byggingafulltrúa ráðist fyrir framkvæmdir. Þú sem vilja ræða þessa tillögu?
Ragnar.
Ég veit ekki alveg hvað ég á að segja það. Mér finnst við ekki geta ákveðið að fara af stað með að leyfa þetta ef að byggingafulltrú er ekki með allt klárt. Takk.
Ég ætla aðeins að tjá með það sjálfur. Ég tel málið í eðlilegum farvegi hér inn í stjórnkerfinu. Það búið að vísa sig til byggingafulltrúa og hann kallar eftir þessum gögnum sem að veitir þá byggingar stöðuleyfi fyrir þessum rannsóknumöstrum. Ég mun ekki styðja þessa tillögu vegna þess að ég vil ekki standa fyrir þá stjórnsýslu að við séum alltaf að taka fram fyrir hendurnar á nefndum sveitarfélagsins. En þeir sem eru samþykkir þessari tillögu einarsins. Ja, og svo
Oddviti, bara orðstutt. Sko, þegar við afgreiðum málið sem var afgreiðt þarna síðast, þá var ákveðið að bíða eftir skýrslu eflu. Mér finnst þetta líkt að menn séu að reyna að tefja að einhverju leiti málið af því þeir hefðu þá líka átt að óska eftir þessu. Vist, ekki að komið svo bara nýtt þegar kemur næst. Og ég, vist, þetta eru nýjar upplýsingar líka að þetta komið beint frá boga. En mér finnst líka allt í lagi að stundum sé þetta unnið svona. Núna bara ef við samþykkjum þetta, þá verum við bara sem sveitarstjórn að setja málið áfram og hraðar inn í ákveðin farveg. Og ég held að stundum þá bara þarf þess.
Ragnar?
Ég hef ekkert á móti því að það verði reist þarna tilraunamestur. Ég er mjög hlynnt í, en við þurfum að gera þetta rétt og eftir settum reglum.
Þá berum við þessa tillögu upp til atkvæða, þeir sem eru samþykkir þessari tillögu, gefum merki. Það eru fjórir samþykkir. Þeir sem eru á móti þessari tillögu, gefum merki. Það eru þrír. Og svo ítreki hér bara að ég geri grein fyrir mínu atkvæði að ég tel þetta mál í eðlum farðegi og ég held að breyti mín skoðan er svo að það muni engu breyta þessa ákvörðun sveitarstjórnar núna hvenar þetta verður því að fyrirliggjandi gögn þau þurfa að koma fram. Þá er næst á dagskrá mál nr. 14, fundagerð Dalaveitna, nr. 6 og fundagerðin var fyrir fundagögnum og er lögð fram til kynningar. Því hann er mál nr. 15, það er samband íslenskra sveitarfélaga, það er fundagerðir 8600 fundarstjórnar og 861 fundarstjórnar. Það eru lagðar hér fram til kynningar og voru partur á fundagögnum. Svo málum eru einhverju sem vilja ræða þessa fáfundagerð. Við ferum ekki fram úr sjálfum mér. Svo ekki. Þá málum 16, það er Dalaveitur EHF, fundagerð aðalfundar. Fundagerð aðalfundar Dalaveitna EHF frá 28. júní síðastlinn er lögð fram til kynningar og var partur á fundagögnum. Einhverju sem vilja tjá sig. Svo er mál nr. 17, það er Dalagisting EHF, það er fundagerði til kynningar. Það er fundagerð stjórnarfundar, nr. 61 og nr. 62, ásamt fundagerði maðalfundar Dalagistingar lagða fram til kynningar. Hverju sem vilja tjá sig? Svo er ekki. Þá er mál nr. 18, það er ráning sveitarstjóra. Á 160 stöðrum fundur sveitarstjórnar var samþykkt að leita samstarf við hagvang ráning og sveitarstjóra. Starfið var auglýst laust til umsóknar og rann umsóknarfrestur út 9. júlí síðastliðin. 13 umsóknir bárust um stöðu sveitarstjóra, 8 karlar og 5 konur sækjast eftir starfinu. Farið hefur verið yfir umsóknirnar og ákveðið hvað umsækjendur verða kallaðir í viðtöl. Hagvangur annars ráningarferlið í samstarfi við sveitarstjóra. Eftir taldir sóttum stöðu sveitarstjóra í Dalabyggð í Stafrósvöð. Ernir Kárason verkefnisstjóri, Gunnólfur Lárusson rekstrar verkefnisstjóri, Hjördís Dröfn Vilhjálmsdóttir sjálfstætt starfandi, Jónína Kristjánsdóttir bókari og ráðgjafi. Kristján Sturluson sérfræðingur, Linda Björk Háraðdóttir framkvæmdastjóri, Mattías Magnússon framkvæmdastjóri, Sigurbjörg Kristmundsdóttir verslunarstjóri, Sigurður Torfi Sigurðsson framkvæmdastjóri, Sveinbjörn Freyr Arnaldsson framkvæmdastjóri,
Valdimar Leó Friðriksson, framkvæmdastjóri. Þorbjörg Gísladóttir, skrifstofu og mannauðsstjóri. Þórður Valdimarsson, verkefnisstjóri. Og þetta er hér lagt fram til kynningar. En þá gerum við fundarhlé meðan við yfirförum fundargerð.